Νομίζω ότι είναι καλό να προσευχηθούμε για τα αδέλφια μας, να τους φέρουμε ενώπιον του Κυρίου, καθώς κάνουν αυτοί αυτό το βήμα. Και σκέφτομαι ότι πάρα πολλά από τα άτομα εδώ στην Εκκλησία σιγά-σιγά έχουν πάει στην Τανζανία. Ένας-ένας πηγαίνουν και έτσι δεν είναι άγνωστο το έδαφος, αλλά είναι γνώριμο σε αρκετά άτομα και ελπίζω και σε πολλά περισσότερα στο μέλλον, ώστε σιγά-σιγά να νιώθουμε ότι είναι απλά ένα κομμάτι του εαυτού μας σε αυτό το έργο. Ας προσευχηθούμε λοιπόν, αδελφοί, για τα αδέλφια μας αυτά που πηγαίνουν στην Τανζανία. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το ελαιό σου και όλα όσα εσύ κάνεις μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τις ενέργειές σου. Σε ευχαριστούμε για τα αδέλφια μας, τον Αλέκο και την Αυσικά και τον Γιάννη, που έβαλε στην καρδιά τους αυτόν τον οραματισμό και σε υπηρετούν στην Τανζανία με τέτοια πιστότητα και φέρουν τόσο σημαντικά αποτελέσματα σε τόσο λίγο χρόνο. Σε παρακαλούμε να τους ευλογήσεις, να τους ενθαρρύνεις. Σκεφτόμαστε για τον Εμμανουήλ τον Τζούτσα που είναι εκεί. Εσύ, Κύριε, να ευλογήσεις και αυτόν. Και καθώς φεύγουν τα αδέλφια μας, ο Θάνος, η Σμήνη και ο Τίμος, αύριο, εσύ, Κύριε, να είσαι μαζί τους στο ταξίδι και δώσε τους, Κύριε, δική σου έμπνευση ώστε να ενθαρρύνουν τα αδέλφια μας εκεί και να είναι μια πραγματική βοήθεια στο έργο εκεί. Εσύ, Κύριε, να τους προστατεύεις, να τους συντροφεύεις, να τους διδάξεις πολλά και καθώς επιστρέφουν να εμπνεύσουν και εμάς και να νιώθουμε ως σώμα Χριστού τοπικό εδώ στην Αθήνα, να νιώθουμε ότι συνδεόμαστε με δεσμούς αγάπης, φιλίας, υποστήριξης με αδέλφια μας σε μια άλλη χώρα που δεν έχουν τόσα όσα έχουμε εμείς. Ως Εκκλησία δική σου θέλουμε να είμαστε, Κύριε, μέρος της δικής σου παγκόσμιας αποστολής που αγγίζει όλα τα έθνη. Δίδαξέ μας με αυτό το πνεύμα να ζούμε και αυτά να έχουμε πάνω απ' όλα στη ζωή μας. Αφιερωνόμαστε στα χέρια τα δικά σου, χάριν του Χριστού. Αμήν. Εάν ο Θεός είναι να κάνει κάτι, πού θα περίμενες ότι θα το κάνει? Αν ο Θεός είναι να κάνει κάτι, θα ήθελα να είμαι σε εκείνον τον τόπο όπου γίνεται αυτό το κάτι που κάνει ο Θεός. Φανταστείτε να κάνει κάτι ο Θεός, ας πούμε, σε μια πλευρά της γης και εγώ να βρίσκομαι στην ακριβώς αντίθετη πλευρά της γης. Σίγουρα δεν θα το ήθελα. Αλλά θα μπορούσε να είναι και έτσι. Δηλαδή ο Θεός να κάνει κάτι κάπου και εγώ να είμαι 10 χιλιόμετρα μακριά. Αρκετά κοντά, ας πούμε. Αλλά μπορεί να ήταν και 5 χιλιόμετρα. Ή 1 χιλιόμετρο πιο πέρα. 100 μέτρα πιο πέρα. Ο Θεός δηλαδή να ενεργεί κάπου και εγώ να είμαι 100 μέτρα πιο πέρα και να έχω πλήρη άγνοια για αυτό που κάνει ο Θεός. Σίγουρα αν το μάθαινα μετά, θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Πώς μου διέφυγε αυτό που ο Θεός έκανε ενώ εγώ βρισκόμουν μακριά. Βρισκόμουν μάλλον κοντά, τόσο κοντά αλλά μακριά. Σε τι είδους τόπους λοιπόν θα ερχόταν ο Θεός για να φανερώσει κάτι από τον εαυτό του? Σε ποιους τόπους θα ερχόταν για να μιλήσει? Την προηγούμενη Κυριακή είδαμε έναν τόπο όπου διάλεξε ο Θεός να μιλήσει μέσα από τον άγγελό του τον Γαβρίλ. Θυμάστε, διάλεξε την Ιερουσαλήμ, την Άγια Πόλη του Θεού. Διάλεξε τον ναό της Ιερουσαλήμ, τον τόπο που οι άνθρωποι είχαν συναχθεί να τον λατρεύσουν. Και όχι μόνο έτσι, διάλεξε να βρεθεί στον Άγιο τόπο του ναού, στην ώρα της προσευχής και του θυμιάματος. Διάλεξε δηλαδή να φανερωθεί μάλιστα σε έναν ιερέα. Διάλεξε να έρθει σε έναν τόπο που θα ήταν αναμενόμενο πως κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα ερχόταν. Διότι σε αυτόν τον τόπο ο Θεός είχε ξαναέρθει. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν τον τόπο του ναού ο Θεός τον είχε γεμίσει με τη δόξα του. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν είχε προαναγγείλει ο Θεός δια του Γαβριήλ τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Την προανήγγειλε στον πατέρα του τον Ζαχαρία. Το θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή όσοι ήσασταν εδώ. Σε αυτόν τον τόπο του ναού λοιπόν, όπου εστίαζαν όλες οι ελπίδες του Ισραήλ, ανήγγειλε ο Θεός την γέννηση του Ιωάννου του Βαπτιστή. Βέβαια αυτό που έγινε κρατήθηκε μυστικό για αρκετό καιρό, αλλά έγινε σε εκείνον τον τόπο. Συνεπώς, να ο τόπος όπου θα περίμενες ο Θεός να κάνει κάτι και όπου όντως ο Θεός έκανε κάτι. Αλλά θέλω σήμερα να μεταφερθούμε σε έναν άλλο τόπο, να βγούμε από τον Άγιο Τόπο του Ναού, να βγούμε από τον Ναό, να βγούμε από τον Ιερουσαλήμ, την Άγια Πόλη του Θεού, να βγούμε και από αυτήν, να βγούμε και από την Ιουδαία, να φύγουμε δηλαδή από τους πιο Άγιους τόπους του Ισραήλ και ελάτε μαζί μου στο κεφάλαιο 1 του Λουκά, στο εδάφιο 26 έως 38, όπου διαβάζουμε στο εδάφιο 26 το εξής. «Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ». Όχι στην Ιουδαία λοιπόν, στη Γαλιλαία. Και πού? Στη Ναζαρέτ. Γαλιλαία. Ο τόπος όπου είχε υπάρξει ανάμιξη Ισραηλιτών με άλλους λαούς. Τόπος πολλών συμβιβασμών του Ισραήλ. Κάθε άλλο παρά ο Άγιος τόπος του Ισραήλ. Τίποτα δεν αναμενόταν σε αυτόν τον τόπο. Και μέσα στη Γαλιλαία, πιο συγκεκριμένα, σε μια πόλη τόσο ασήμαντη, που ο Λουκάς δεν είναι σίγουρος αν οι αναγνώστες του τη γνωρίζουν. Ναζαρέτ. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε το όνομα Ναζαρέτ, επειδή απέκτησε φήμη λόγω του Λουκά, που μας το αναφέρει. Αλλά τότε η Ναζαρέτ δεν είχε καμία φήμη. Ένας ασήμαντος τόπος, χωρίς μουσεία, χωρίς αξιοθέατα, χωρίς ανθρώπους επιπέδου, χωρίς πρωτευουσιάνους, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Και σε αυτή την πόλη διαλέγει να έρθει αυτή τη φορά ο άγγελος του Θεού, ο άγγελος Γαβριήλ, για να ανακοινώσει τη γέννηση του Ιησού. Από την πρωτεύουσα στην επαρχία. Από την Άγια Πόλη στην κοινή, στην τίποτα το ιδιαίτερο πόλη. Ή ακόμα καλύτερα, στην τίποτα το αναμενόμενο πόλη. Εδάφιο 27. «Προς Παρθένων, ηραβωνισμένην, με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ». Έρχεται σε μια κοπέλα λοιπόν, αραβωνιασμένη ή, αν θέλετε καλύτερα, λογοδοσμένη. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και μόνο 12 ετών. Γιατί πολλοί τέτοιοι αραβώνες της εποχής εκείνης γίνονταν όταν το κορίτσι ήταν σε μικρή ηλικία. Είναι αραβωνιασμένη με κάποιον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν από τον οίκο Δαβίδ. Για την ίδια, το μόνο που θα μάθουμε αργότερα είναι ότι ήταν συγγενής της Ελισάβετ, της γυναίκας του Ζαχαρία, της μητέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό είναι το βιογραφικό της. Αυτή καθ' αυτή που ζει στη Γαλιλαία, στη Ναζαρέτ, αυτή η κοπέλα είναι ασήμαντη όπως είναι και η πόλη της και η περιοχή στην οποία μένει. Το ερώτημά μας λοιπόν είναι το εξής. Πώς πρέπει να ακούσει κανείς το μήνυμα που άκουσε η Μαριάμ, την αναγγελία δηλαδή ότι ο Χριστός έρχεται στη ζωή σου. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα σε αυτήν. Ο Χριστός έρχεται στη ζωή σου. Πώς πρέπει να το ακούσει κανείς αυτό? Και θέλω σήμερα να δούμε ότι δεν είναι μόνο για αυτήν το μήνυμα, αλλά και για όλους μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Λαμβάνω την αναγγελία του ερχομού του Χριστού ως μήνυμα χάρης του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 28. Στην κοπέλα αυτή λέγονται τα εξής λόγια. «Εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Χαίρε. Ένας απλός χαιρετισμός, αν μας τον έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά εδώ μιλάει ένας άγγελος του Θεού και όταν εκείνος μας λέει χαίρε, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος για να χαρούμε. Αυτό που μας αναγγέλει είναι η εισβολή της χαράς του Θεού στον κόσμο μας. Σκεφτείτε ότι όλα ξεκινούν με ένα χαίρε. Και χαριτωμένη. Τώρα, αυτό θέλει προσοχή, γιατί δεν εννοεί εδώ ο άγγελος όπως το σκεφτόμαστε εμείς, χαριτωμένο. Έτσι, χαριτωμένο το παιδάκι αυτό. Η χαριτωμένη αυτή. Και εννοούμε ότι έχει ένα ωραίο και ευχάριστο πρόσωπο ή κάτι έτσι που μας τραβάει. Εδώ η λέξη έχει νόημα που πηγάζει από τη λέξη χάρις. Χαριτωμένος είναι εκείνος πάνω στον οποίο έχει πέσει η χάρη του Θεού. Η εύνοια του Θεού. Εννοείται ότι η Μαριάμ είναι χαριτωμένη επειδή είναι εκλεγμένη. Υπήρχαν πολλά κορίτσια της ηλικίας της σε όλη τη Γαλιλαία και σε όλη την Ιουδαία. Αλλά για κάποιο λόγο η Μαριάμ αυτή είναι η χαριτωμένη, αυτή είναι η ευνοημένη, αυτή είναι η εκλεγμένη, η εκλεκτή. Το γιατί ο Θεός την έχει διαλέξει, εμείς μπορεί να μην το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Όμως το ότι η εκλογή του Θεού ήταν σοφή θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Η Μαριάμ θα δεχθεί αυτό που της λέει ο Θεός ως δούλη του Κυρίου. Ξέρω βέβαια ότι μερικοί από εσάς όταν ακούτε τη λέξη εκλογή έχετε κάποια αλλεργική αντίδραση και ίσως σκέφτεστε πολλά περί εκλογής και ελευθέρας βούλησης κτλ. Και σίγουρα δεν θα μπω σε αυτά τα θέματα σήμερα, αλλά θέλω να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Όλοι οι θεολόγοι, οποιασδήποτε θεολογικής σχολής ή άποψης, παραδέχονται κάποιο είδος εκλογής από το Θεό μέσα στη Βίβλο. Γιατί η λέξη «εκλέγω» υπάρχει μέσα στη Βίβλο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι ο Θεός κάνει κάποιες επιλογές και είναι ελεύθερος στις επιλογές που κάνει και δεν μπορούμε εμείς να του υποδεικνύουμε αν θεωρούμε τις επιλογές του σωστές ή όχι. Διότι πιστεύουμε ότι ο πρώτος που έχει ελεύθερη βούληση είναι ο Θεός. Αυτό που εννοούμε λοιπόν είναι ότι ο Θεός έρχεται σε μας πριν να έρθουμε εμείς σε Αυτόν. Εννοούμε ότι όταν σκεπτόμαστε τη σωτηρία μας, δεν σκεπτόμαστε τι κάναμε εμείς για εκείνον, αλλά το τι έκανε εκείνος για μας. Εννοούμε ότι όταν αναλογιζόμαστε και λέμε «γιατί σώθηκα άραγε», δεν μπορούμε να σκεφτούμε τον λόγο ή την αιτία στον εαυτό μας ή σε κάποια αξιομισθία δική μας. Αλλά εδώ επιστρέφω στο πρώτο μου ερώτημα. Εάν ο Θεός είναι να κάνει κάτι, πού θα περίμενες ότι θα το κάνει? Εάν ο Θεός θα ήταν να διαλέξει έναν τόπο και ένα πρόσωπο, ποιον τόπο θα διάλεγε και ποιο πρόσωπο? Εδώ ο Θεός διάλεξε τον ασήμαντο τόπο και το ασήμαντο πρόσωπο. Γιατί? Μα η απάντηση ήδη υπάρχει μέσα στη Βίβλο. Και την εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στην Α προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 27 έως 28. Διαβάζουμε. «Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός». Να η λέξη εκλογή, το ρήμα εκλέγω. «Τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός, δια να κατεσχύνει τους σοφούς». «Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός, δια να κατεσχύνει τα ισχυρά». «Τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα». Να γιατί πάμε σε αυτόν τον ασήμαντο τόπο, σε αυτή την ασήμαντη κοπέλα. Γιατί ο Θεός διαλέγοντας αυτήν καταργεί τα όντα. Καταργεί τους ισχυρούς της γης. Καταργεί όλους αυτούς που κινούσαν τα νήματα και νόμιζαν ότι είναι κάποιοι. Και έρχεται ο Θεός και λέει, σας παραμερίζω όλους εσάς, εγώ θα διαλέξω αυτό το κοριτσάκι, το ασήμαντο. Και θα ξεκινήσω το έργο μου με αυτήν. Κάνει κάποιες απροσδόκητες επιλογές ο Θεός. Κάνει κάποιες επιλογές μη αναμενόμενες. Έρχεται σε τόπους απροσδόκητους και ασχολείται και διαλέγει και εργάζεται και με ανθρώπους απροσδόκητους. Γιατί? Το εδάφιο 28 το αναφέρει. Δια να μην καυχηθεί, όχι είναι μέσα στο εδάφιο 28, δια να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Θα γίνει το έργο του Θεού, θα κάνει τις επιλογές του ο Θεός μέσα σε όλη την ιστορία, ώστε στο τέλος να μην μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος μπροστά του και να πει «εγώ ήμουν ο σωστός, εγώ ήμουν ο δίκαιος, εγώ ήμουν ο κάποιος». Αλλά θα σταθεί μπροστά του πλήθος από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό και θα λένε όλοι άξιος είναι ο αμνός και όλη η δόξα θα πάει μόνο σε Αυτόν. Αυτό είναι το έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό κάνει ο Θεός αυτές τις επιλογές. Μας έχει εξηγήσει λοιπόν τον σκοπό Του και το κριτήριό Του. Η ιστορία της βίβλου δεν είναι η ιστορία της δόξας μου και της δόξας σου. Η ιστορία της βίβλου είναι η ιστορία της δόξας του Θεού. Και κάθε επιλογή του Θεού είναι σχεδιασμένη για τη μεγιστοποίηση της δόξας του Θεού και την ελαχιστοποίηση ή καλύτερα την εκμυδένιση της ανθρώπινης καύχησης. Πρέπει να λάβουμε τον Χριστό ως δώρο της χάρης του Θεού και μόνο έτσι μπορούμε να τον λάβουμε. Συνεχίζω στα εδάφια 21-31. Εκείνη δε, η δούσα, διαιταράχθη δια των λόγων αυτού και διηλογίζεται ο οποίος τάχα ή το ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Να πάλι και η λέξη χάρη, ε. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Η Μαριάμ συλλογιζόταν, λέει, ποιο είναι το νόημα του ασπασμού. Ήταν κάτι το ασαφές για αυτήν και προσπαθούσε να το καταλάβει. Και ύστερα έχουμε τα λόγια του Αγγέλου. Στο εδάφιο 30, μη φοβού Μαριάμ. Βρήκες χάρη ενώπιον του Θεού. Όπως κάθε φορά στην Παλαιά Διαθήκη και λίγο πριν ο Ζαχαρίας, μόλις αντιπετώπιζαν οι άνθρωποι μια θεοφάνεια ή μια παρουσία ενός αγγέλου του Θεού, φοβόντουσαν και έπρεπε ο άγγελος να τους δώσει διαβεβαίωση ότι δεν ήρθα για να σε κρίνω, αλλά ήρθα για άλλο σκοπό. Έρχομαι φέροντας τη χάρη του Κυρίου. Και ποια είναι αυτή η ιδιαίτερη χάρη που δίνεται στη Μαριά μου? Θέλεις συλλάβει εν γαστρή, θέλεις γεννήσει ιών, θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Σχεδόν παρόμοια λόγια είχε πει ο Θεός στον Ζαχαρία για τη γυναίκα του. Μόνο που το όνομα εκεί ήταν Ιωάννης, όνομα που αναφερόταν και αυτό στη χάρη του Θεού. Εδώ το όνομα είναι Ιησούς, το όνομα που αναφέρεται στη σωτηρία του Θεού. Λαμβάνουμε λοιπόν τον Χριστό ως δώρο της χάρης του Θεού. Ένα δεύτερο σημείο. Λαμβάνουμε τον Χριστό ως μοναδικό και ως ασυναγώνιστο. Κοιτάξτε τα εδάφια 32-33. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Εδώ προσέξτε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στον Ιωάννη και στον Χριστό. Ίσως για να το δούμε καλύτερα μπορούμε να δούμε αυτό τον πίνακα. Ο Ιωάννης θα ήταν μέγας ενώπιον του Κυρίου. Ο Ιησούς θα είναι μέγας απλά. Υπόψιν όμως ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη μέγας έτσι μόνη της, χωρίς άλλο προσδιορισμό, αναφερόταν μόνο στον Θεό, την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωάννης θα προετοιμάσει το λαό για τον ερχομό του βασιλιά. Ο Ιησούς θα είναι ο βασιλιάς. Ο Ιωάννης έχει γονείς στα γεράματά τους. Ο Ιησούς έχει μητέρα Παρθένα. Ο Ιωάννης αλλού ονομάζεται προφήτης του υψίστου. Ο Ιησούς εδώ ονομάζεται Υιός του υψίστου. Ο Ιωάννης ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, εκκυλίας της Μητρός αυτού. Ο Ιησούς όμως θα συλληφθεί δια του Πνεύματος του Αγίου. Σε κάθε τι λοιπόν, ο Ιωάννης είναι κάτι λιγότερο από τον Ιησού. Σε κάθε τι, ο Ιησούς είναι σημαντικότερος και εντυπωσιακότερος από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης υπάρχει για να δείχνει στον Ιησού, όχι για να δείχνει στον εαυτό του. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε κάποια στιγμή στη διακονία του, εκείνος είπε, ο Ιησούς πρέπει να αυξάνεται, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι. Δεν μπορείς να λες λοιπόν ποτέ τη φράση, ο Ιησούς και. Και ξέρετε, όταν ο Λουκάς τα έγραφε αυτά, υπήρχε ένα κίνημα ανθρώπων που ακολουθούσαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης βέβαια είχε πεθάνει, αλλά θεωρούσαν κάποιοι τον είχαν κάνει σαν Μεσσία, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και έπρεπε τα Ευαγγέλια να τονίσουν ότι μόνο ο Χριστός, μόνο ο Χριστός δίνει το Άγιο Πνεύμα, όχι ο Ιωάννης. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο, στην οποία ο Ιωάννης φαίνεται να υπερέχει, είναι μία. Η ανακοίνωση της γέννησης του Ιωάννη έγινε στο ναό, ενώ της γέννησης του Ιησού, είπαμε, έγινε στο χωριό. Αλλά φίλοι μου, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιωάννης είναι ανώτερος από τον Χριστό, διότι η ανακοίνωση της γέννησης του Ιωάννη τέριαζε, άρμοζε, έπρεπε να γίνει στο ναό. Διότι ο Ιωάννης, όπως το είπε και ο Χριστός, ο Ιωάννης ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δείξει η Παλαιά Διαθήκη. Ο μεγαλύτερος των προφητών. Αργότερα ο ίδιος ο Χριστός είχε πει το εξής: «Μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο μεγαλύτερος μεταξύ των προφητών. Αυτή ήταν η δήλωση του Χριστού. Αλλά ακούστε και το υπόλοιπο της δήλωσης. «Πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού». Ο μεγαλύτερος των προφητών, κορυφαίος, αλλά και ο μικρότερος, ο ελάχιστος στη βασιλεία, είναι μεγαλύτερος αυτού. Ό,τι καλύτερο ο Ιωάννης, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο από αυτόν. Ο μικρότερος στη βασιλεία του Χριστού. Να γιατί η αναγγελία της γέννησης του Χριστού γίνεται στον ασήμαντο τόπο και στην ασήμαντη κοπέλα. Διότι ο Θεός με τη γέννηση του Ιωάννη ολοκληρώνει την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά με τη γέννηση του Χριστού ξεκινά την Καινή Διαθήκη. Με τη γέννηση του Χριστού ξεκινάει ο Θεός κάτι καινούριο και που εκπληρώνει το παλιό, αλλά ξεπερνάει το παλιό. Με τη γέννηση του Χριστού ξεκινάει νέα δημιουργία. Και η νέα δημιουργία δεν ξεκινάει στην πνευματική πρωτεύουσα της παλιάς δημιουργίας, ξεκινάει, θα έλεγε κανείς, εκ του μηδενός. Λαμβάνουμε λοιπόν τον Χριστό ως δώρο της χάρης του Θεού, τον λαμβάνουμε ως ασυναγώνιστο, ως μοναδικό, ασύγκριτο με οποιονδήποτε. Το τρίτο, λαμβάνουμε τον Χριστό ως βασιλιά. Γιατί ξέρετε, ο Χριστός είναι ο εκπληρωτής μιας από τις κύριες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, ο Θεός είχε δώσει την επαγγελία και είχε κάνει τη διαθήκη του με τον Δαβίδ. Και όπως είδαμε τον πίνακα αυτό με τον Ιωάννη και τον Χριστό, μπορούμε να δούμε άλλον έναν πίνακα με τον Δαβίδ και τον Χριστό. Και προσέξτε, τι είχε πει ο Θεός στον Δαβίδ, στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, και τι διαβάζουμε εδώ για τον Χριστό. Διαβάζουμε, είχε πει στον Δαβίδ: «Θα έχεις όνομα ονομαστό κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης». Ο Χριστός, και πάλι εδώ, όπως το διαβάσαμε και πριν, ο Χριστός αποκαλείται Μέγας. Είχε πει στον Δαβίδ: «Θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος», λέει για τον Χριστό, «και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού». Είχε πει στο Δαβίδ: «Εγώ θελήστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θελήστε εις εμέ Υιός». Το είχε πει στο Δαβίδ και αναφερόταν στον απόγονο του Δαβίδ. Λέει εδώ για τον Χριστό: «Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί». Λέει στο Δαβίδ: «Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου έμπροσθέν σου έως αιώνος». Λέει για τον Χριστό: «Θέλει βασιλεύσει επί τον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνας». Και τι σημαίνει αυτό? Της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Ο σωτήρας λοιπόν που περίμενε ο λαός Ισραήλ, σκεφτείτε αυτά τα λόγια, αιώνες νωρίτερα είχαν υποθεί στον Δαβίδ για τον απόγονό του. Και τώρα αρχίζει η εκπλήρωση. Ο σωτήρας λοιπόν που περίμενε ο λαός Ισραήλ είχε το σχήμα του βασιλιά. Για να δεχτείς λοιπόν τον Χριστό, πρέπει να τον δεχτείς ως βασιλιά. Τον δέχεσαι ως δώρο της χάρης του Θεού, τον δέχεσαι ως ασυναγώνιστο και ασύγκριτο, αλλά τον δέχεσαι ως βασιλιά. Δεν μπορείς να πεις ότι απλά τον δέχομαι τον Χριστός, έλα κάτι παραπάνω στη ζωή μου να δώσει λίγο. Όχι, ή τον δέχεσαι ως βασιλιά ή δεν τον δέχτηκες. Δεν τον δέχτηκες. Δηλαδή αυτή είναι η ταυτότητά του. Είναι βασιλιάς. Που σημαίνει τι? Αυτός μιλάει, εσύ ακούς. Αυτός δίνει εντολές, εσύ εκτελείς τις εντολές. Δεν υπάρχει άλλου είδους σχέση με τον Χριστό. Λέμε πολλές φορές ότι ο Χριστός είναι ο φίλος μας. Και είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι βασιλιάς μας. Είναι και βασιλιάς και φίλος. Και δεν μπορεί να είναι φίλος αν δεν είναι βασιλιάς. Δεν μπορείς να λες ότι έχω κοινωνία μαζί του. Μου λέει αυτός τι να κάνω, του λέω κι εγώ όχι, δεν θα το κάνω, θα κάνω κάτι άλλο. Είναι βασιλιάς. Τον δέχεσαι λοιπόν ως Κύριο. Αυτό είναι και το μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να τον ομολογήσεις ως Κύριο. Ότι δηλαδή αυτός δίνει τις εντολές και εσύ υπακούς. Όλη αυτή η ιστορία της γέννησης του Ιησού, επειδή την ξέρουμε και την λέμε κάθε χρόνο και τη συνηθίζουμε, ακούμε και τραγούδια στο ραδιόφωνο από τον Νοέμβριο, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα, κάπου λίγο μπουχτίζει το ανθρώπινο μυαλό, συνηθίζει, εξοικειώνεται και βαριέται. Αλλά σκεφτείτε λίγο ότι για την Παρθένο Μαρία όλα αυτά είναι καινούρια. Σχεδόν απίστευτα. Και έτσι και εκείνη δεν μπορεί να μην εκφράσει την απορία της. Εδάφιο 34. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Εδώ εκφράζεται το ερώτημα. Η απορία της παλιάς δημιουργίας μπροστά σε αυτό που κάνει ο Θεός. Θα θυμάστε ότι και ο Ζαχαρίας, όταν ο άγγελος του μίλησε, αμέσως εξέφρασε και αυτός μια αντίρρηση. Εγώ και η γυναίκα μου λέει είμαστε στα γερατιά μας. Πώς θα γίνει αυτό? Και ο άγγελος τον επέπληξε, θυμάστε, του έκλεισε το στόμα να μην μπορεί να μιλήσει, επειδή λέει δεν πίστεψες αυτό που σου είπα. Ερώτημα λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Ο Ζαχαρίας φέρνει αντίρρηση, η Μαριάμ φέρνει αντίρρηση. Στον Ζαχαρία λέει δεν το πίστεψε, σου κλείνω το στόμα. Η Μαριάμ φέρνει και αυτή αντίρρηση και ο άγγελος δεν την επιπλήττει. Γιατί, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους? Γιατί στη μια περίπτωση ο άγγελος να επιπλήττει, ο ίδιος άγγελος, ο Γαβριήλ, στη μια περίπτωση να επιπλήττει, στην άλλη όχι. Ίσως ένας λόγος είναι η διαφορά του Ζαχαρία από τη Μαριάμ. Ο Ζαχαρίας έχει χρόνια στην πίστη, είναι ιερέας, είναι άνθρωπος του Θεού και λέει η Βίβλος, έτσι, ότι όσοι μπουν σε θέση ηγεσίας και τα λοιπά, να έχουν έναν παραπάνω φόβο, γιατί η κρίση για αυτούς θα είναι αυστηρότερη. Η Μαριάμ είναι νέα στην πίστη, δεν έχει κάποιο θρησκευτικό αξίωμα, μπορεί να είναι ένα σχετικά νεαρό κοριτσάκι. Ίσως αυτός να είναι ένας παράγοντας. Υπάρχει όμως και μια άλλη μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Αυτό που ο Θεός είπε στο Ζαχαρία, ότι δηλαδή εσύ και η γυναίκα σου, που είστε στα γυρατιά σας, θα κάνετε παιδί, αυτό το πράγμα ο Θεός το είχε ξανακάνει στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει με τον Αβραάμ και τη Σάρα, με τη Ρεβέκα, με τη Ραχήλ, με την Άννα. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις ήταν αντικείμενο μελέτης των ιερέων, όπως ήταν ο Ζαχαρίας. Οπότε ο Ζαχαρίας, όταν πρόβαλε αντίρρηση, ήταν σαν να λέει πως όλα αυτά τα διάβαζα στη Γραφή, τα μελετούσα στη Γραφή, τα γνώριζα, αλλά τα διάβαζα σαν να ήταν μια θεωρία. Σαν να ήταν κάτι που ο Θεός κάποτε έκανε στο παρελθόν, τότε εκεί πίσω στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όχι σαν κάτι που ο Θεός μπορεί να το κάνει σήμερα. Με άλλα λόγια, είχε εξωστρακίσει ο Ζαχαρίας τον Θεό από το παρόν. Τον μελετούσε σαν κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγινε κάποτε. Και εδώ έχουμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τη βίβλο μας. Σκεφτείτε το λίγο. Ο Ζαχαρίας προφανώς είχε καταλήξει να διαβάζει τη βίβλο σαν κάποιο απλά αρχαίο βιβλίο νεκρό. Άσχετο με τη ζωή μου, άσχετο με τα δικά μου προβλήματα, άσχετο με το παρόν το δικό μου, άσχετα με τις ανάγκες τις δικές μου. Σαν κάτι που είδες τι έκανε ο Θεός τότε, εκείνα στα παλιά τα χρόνια. Αλλά πες μου κάτι, Ζαχαρία, αυτός ο Θεός που τότε άνοιξε τη μήτρα της Σάρας και γέννησε στα γυρατιά της, αυτός ο Θεός υπάρχει ακόμα? Είναι ζωντανός? Είναι ικανός να το ξανακάνει? Και όταν το έκανε, ήταν απλά για να είναι στο παρελθόν ή ήταν σαν σημάδι αυτού που θα κάνει στο μέλλον? Πώς διαβάζεις λοιπόν τη βίβλο σου? Ως βιβλίο καταγραφής κάποιου παρελθόντος ή ως βιβλίο που σου δείχνει ποιος είναι ο Θεός σου που θα ενεργήσει στο μέλλον? Ο ζωντανός Θεός. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να πέσουμε όλοι μας σε αυτή την παγίδα και κατά κάποιο τρόπο να σκοτώνουμε τη βίβλο μας. Αντί να μιλάμε για τον ζωντανό Θεό που ενεργεί μέσα από αυτήν. Αυτός ο ζωντανός Θεός που έκανε όλα αυτά τα θαύματα τότε, είναι ζωντανός και σήμερα για να ενεργήσει. Έπρεπε ο Ζαχαρίας να πιστεύει στην εκπλήρωση της επαγγελίας. Όπως σας θυμίζω, κάποιος άλλος που διάβαζε αλλιώς τη γραφή του εκείνες τις μέρες, ο Σιμεών, που το περίμενε, διάβαζε τη γραφή με προσδοκία. Και όταν του φέραν αυτό το βρέφος, είδε, να το, εδώ είναι, αυτό περίμενα. Τώρα μπορώ να πεθάνω. Να η διαφορά στο πώς διαβάζεις. Όλοι κρατάμε τη βίβλο. Όλοι μπορούμε να τη διαβάσουμε. Αλλά τι υπάρχει εδώ μέσα, καθώς διαβάζεις? Αλλά η περίπτωση της Μαριάμ, εδώ ακριβώς διαφέρει, αδέλφια. Διότι αν κοιτάξει κανείς σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα βρει ποτέ περίπτωση όπου μια παρθένα μπόρεσε να συλλάβει και να γεννήσει παιδί. Αυτό που ο άγγελος λέει στη Μαριάμ είναι κάτι εντελώς καινούριο μέσα στην ιστορία του κόσμου. Γι' αυτό και είναι κατανοητή η απορία της. Η μόνη περίπτωση όπου δεν χρειάστηκε σεξουαλική συνέβρεση για να υπάρξει παιδί ήταν η περίπτωση των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας. Εάν όμως πάμε πίσω μέχρι εκεί, τότε αυτό που ανακοινώνεται στη Μαριάμ είναι ότι ο Θεός ξεκινάει νέα δημιουργία. Ξεκινάει κάτι από την αρχή. Με έναν νέο άνθρωπο. Με έναν δεύτερο Αδάμ. Έναν δεύτερο Αδάμ που θα αντιστρέψει όλα τα λάθη του πρώτου Αδάμ. Και που θα μας οδηγήσει σε αυτό που προανήγγυλαν οι προφήτες, νέους ουρανούς και νέα γη. Λαμβάνω λοιπόν τον Χριστό ως δώρο της χάρης του Θεού, τον λαμβάνω ως ασύγκριτο και ασυναγώνιστο, τον λαμβάνω ως βασιλιά και τέταρτον, τον λαμβάνω ως το μικρό ξεκίνημα αυτού του νέου κόσμου. Το ερώτημα λοιπόν της Μαριάμ, είπαμε, είναι δικαιολογημένο. Πώς θα γίνει αυτό? Αλλά και η απάντησή μας παραπέμπει και πάλι στη δημιουργία, αδελφοί. Κοιτάξτε το εδάφιο 35. Και ο αποκριθής ο άγγελος είπε προς αυτήν: «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού». Σκεφτείτε λίγο. Το πνεύμα θα επέλθει, η δύναμη του Θεού θα επισκιάσει. Θυμηθείτε τα δυο πρώτα εδάφια της Γένεσης. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γην, η γη το άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και, ακούστε, και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». η εικόνα στη γένεση όταν ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση να είναι το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει τη δημιουργία ώστε να ακουστεί ο Λόγος του Θεού, γεννηθεί το φως και το Πνεύμα να έχει προεργαστεί ώστε να υπάρξει ανταπόκριση. Κάθε φορά που ο Θεός πάει να κάνει κάτι καινούριο, το Πνεύμα Του είναι εκεί. Αλλά όχι μόνο, προσέξτε, εδώ λέει ότι θα σε επισκιάσει η δύναμη του υψίστου. Αυτά ήταν τα λόγια που εγγυώνταν την παρουσία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, στη μεταμόρφωση του Χριστού διαβάζουμε το εξής. Ενώ δε αυτός ο Χριστός έλεγε τα αυτά, ήλθε νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς. Και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εδώ τι λέει το υπόλοιπο εδάφιο. Η δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει, δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Πόσες φορές στην Παλαιά Διαθήκη η νεφέλη που συμβόλιζε την παρουσία του Θεού με το λαό του ή τη δόξα του που επισκίαζε τη σκηνή του μαρτυρίου στο ναό. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, λέει ότι ο λόγος έγινε σάρκα και εσκήνωσεν με θυμόν, είδαμε τη δόξα του. Η νεφέλη επισκίαζε για να δείξει ότι ο Θεός είναι με το λαό του. Και εδώ κατανοούμε τα αρχικά λόγια του Αγγέλου. Ο Κύριος μετά σου. Όπως ήταν πάντα με το λαό του, τώρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και ύστερα ο Άγγελος δίνει ένα σημείο στη Μαρία για να γνωρίζει ότι αυτά που της είπε είναι αλήθεια. Εδάφιο 36. Και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβεν ιών εις το γύρας αυτής. Και ούτως είναι μην έκτωση σε αυτήν την καλουμένη στήραν. Διότι ουδέν πράγμα θελήστε αδύνατον παρά το Θεό. Όπως θα γεννήσει η Ελισάβετ στα γυρατιά της, έτσι και εσύ μπορεί να γνωρίζεις ότι θα γεννήσεις παιδί παρόλο που είσαι παρθένα. Θα είναι σημάδι το άλλο για σένα. Και στο εδάφιο 37, διότι ουδέν πράγμα θελήστε αδύνατον παρά το Θεό. Κάτι μου θυμίζει αυτή η φράση. Κάτι μου θυμίζει. Θυμάστε τι είχαν πει οι άγγελοι στη Σάρα και στον Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να γεννήσει η γυναίκα του. Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον, είχε πει. Αλλά όλα συνοψίζονται αδερφοί στα τελευταία λόγια της Μαριάμ, στο εδάφιο 38. Εδάφιο 38, είναι εδώ, ναι. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά των λόγων σου. Στο κείμενο λέει κατά το ρήμα σου. Επειδή είμαι δούλη του Κυρίου, αυτά που λέει ο Κύριος είναι αυτά που πρέπει να συμβούν στην ύπαρξή μου. Γέννητο εις εμέ. Σκεφτείτε λίγο, όταν έγινε η πρώτη δημιουργία και ο Θεός είπε γεννηθεί το φως, το σκοτάδι ή το μηδέν, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν αυτό. Δεν είπε μια στιγμή, εγώ το βλέπω αλλιώς το θέμα. Έχω άλλη άποψη. Okay. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση. Ο Θεός μίλησε και έφερε στην ύπαρξη την ομορφιά του σύμπαντος. Για να κάνει νέα δημιουργία ο Θεός και να την ξεκινήσει από τις καρδιές των ανθρώπων, πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη βασική συγκατάθεση. Ναι, είμαι δούλος σου, Θεέ μου, εδώ στο σκοτάδι αυτής της καρδιάς, στο μηδέν αυτής της καρδιάς, ας γίνει σε μένα αυτό που λέει ο λόγος σου. Όπως είπες τότε, γεννηθεί το φως και ήρθε το φως στην ύπαρξη. Τώρα πες γεννηθεί το φως στη δική μου καρδιά να γεμίσει από το δικό σου το φως. Να με κάνεις καινούριο. Γέννητο εις εμέ. Δηλαδή, εδώ προσέξτε, όλη η ουσία του τι θα πει να είσαι χριστιανός. Δεν θα είναι κάτι που εγώ θα κάνω. Κάτι που εγώ θα το πετύχω. Κάτι που εγώ θα το κατορθώσω. Θα είναι κάτι που ο Θεός θα το κάνει μέσα μου. Θα το πετύχει μέσα μου. Θα το κατορθώσει μέσα μου. Και το μόνο που έχω εγώ να κάνω και να πω στο Θεό είναι ας γίνει μέσα μου αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα μου. Ξαναλέω, αυτή πρέπει να είναι η προσευχή μου. Ας γίνει μέσα μου αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα μου. Θεέ μου, σου ανοίγω διάπλατα την πόρτα. Εγώ τη ζωή μου όπως τη φτιάχνω και την κάνω και ό,τι έχω κάνει, πάντα θάλασσα τα κάνω. Ανοίγω την καρδιά μου. Ας γίνει μέσα μου αυτό που εσύ, Θεέ μου, θέλεις να κάνεις μέσα μου. Τι είναι η πίστη και ποια είναι η σχέση μας με το Θεό? Να κάνουμε εμείς πράγματα, να μπορέσουμε μήπως με κάποιο τρόπο να τον εντυπωσιάσουμε, να πει «Α, είδες, καλό παιδί αυτός, μωρέ, κάνει καλή, εντάξει, καλός είναι, άντε ας τον πάρουμε κι αυτόν». Δεν είναι αυτή η σωτηρία. Δεν είναι να κάνουμε εμείς πράγματα και ο Θεός να εντυπωσιάζεται. Αυτό είναι έργα και όσα έργα κι αν κάνουμε δεν εντυπωσιάζεται ο Θεός. Πίστη είναι, προσέξτε, να αφήνω τον Θεό να κάνει το δικό του έργο μέσα μου. Το ένα έργο που μπορεί να με αλλάξει είναι το έργο του Θεού. Μόνο το πνεύμα του μπορεί να με αλλάξει. Όλα τα άλλα μέσα μου, η σάρκα μου, έχω απελπιστεί από αυτήν. Δεν αλλάζει. Να αφήνω τον Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Θεού να σχηματίσουν τον Ιησού μέσα μου. Εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν, λέει ο Παύλος, αγωνιώ σαν μάνα που γεννάει. Εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Και εδώ τι λέει η Μαριάμ? Ας γίνει μέσα μου αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα μου. Ας μορφωθεί ο Χριστός μέσα μου. Ξεκινάει η χριστιανική πίστη με αυτά τα λόγια της Μαριάμ. Έχουμε μια τάση να απομονώνουμε τη Μαρία σαν κάτι το ιδιαίτερο ξεχωριστό. Και είναι ξεχωριστή γυναίκα. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Μαρία παρουσιάζεται ως η πρώτη μαθήτρια του Ιησού Χριστού, ως η ελάχιστη που είναι όμως μεγαλύτερη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η πρώτη μαθήτρια του Ιησού Χριστού. Η πρώτη που κατάλαβε το νόημα. Είπε ας γίνει. Αλλά ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας καταγράφει κάτι άλλο που είπε ο Χριστός στο κεφάλαιο 8. Διαβάζουμε το εξής, στα εδάφια 20 και 21. «Και απηγγέλθη προς αυτόν υποτινών λεγόντων, η μήτυρ σου και η αδελφή σου ίστανται έξω, θέλοντες να σε είδωσιν». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Μήτυρ μου και αδελφή μου είναι ούτη οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτόν». Να λοιπόν ότι η Μαριάμ είναι η πρώτη μαθητής του Χριστού. Διότι ήταν και χαριτωμένη, έλαβε τη χάρη του Θεού, όπως ο καθένας μας καλείται να λάβει τη χάρη του Θεού. Άκουσε τον Λόγο του Θεού και δέχθηκε να γίνει στη ζωή της ό,τι έλεγε ο Λόγος του Θεού. Δέχθηκε τον Χριστό ως ασυναγώνιστο, όπως καλούμαστε και εμείς να τον δεχτούμε ως ασυναγώνιστο. Τον δέχτηκε ως βασιλιά, όπως και εμείς καλούμαστε να τον δεχτούμε ως βασιλιά. Δέχτηκε τον Λόγο του Θεού. Δέχτηκε να γίνει στη ζωή της ό,τι έλεγε ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού έλεγε να γεννηθεί, να μορφωθεί μέσα της ο Ιησούς Χριστός. Και το δέχτηκε. Και εμείς καλούμαστε να δεχθούμε ακριβώς το ίδιο. Διότι η μητέρα και αδέλφια του Χριστού είναι εκείνοι που ακούν τον Λόγο του Θεού και τον πράττουν. Ας γίνει σε μένα αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει σε μένα. Προς δόξα δική Του. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε. Γιατί στον ελάχιστο από όλους εσύ προσφέρεις τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να σταθεί και να πει «Εγώ δεν το αξίζω», γιατί κανείς μας δεν το αξίζει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός προσφέρεται σε όλους που αναγνωρίζουν την αναξιότητά τους και αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει για αυτούς σωτηρία έξω από τη δική σου χάρη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί ήρθες για μας. Και στεκόμαστε ενώπιόν σου ως πιστοί και λέμε, Κύριέ μας, ας γίνει στη ζωή μας αυτό που εσύ θέλεις να κάνεις. Ας μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η προσευχή μας, Κύριε, να μην στεκόμαστε εμείς εμπόδιο στο έργο που κάνει το δικό σου πνεύμα μέσα στη ζωή μας. Εσύ, Κύριε, μόρφωσε τον Χριστό μέσα στα παιδιά σου, στο λαό σου, ώστε να φανερώνεται το δικό σου πρόσωπο μέσα από τη ζωή μας. Αφινόμαστε στα χέρια σου, χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι με όλους μας. Αμήν.